Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 8. februar. Pred sudom BiH Zoran Marinić izjasnio se da nije kriv za zločine protiv civilnog stanovništva na području opštine Busovača. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Radenka Pejovića, zaposlenog u MUP-u Federacije BiH, zbog sumnje da je vršio transport opojne droge. U Zenici se održava konferencija posvećena sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Turbulentna politička situacija ima uticaja i na sigurnosnu situaciju.
Predstavljen novi pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija Bosne i Hercegovine.
Nije moguće da dodijelite 10 međunarodnih linija firmi koja ima 2 autobusa.
Danas 29 godina od početka održavanja 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.
Tad se nisam ni rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo bi dobro kad opet to moglo nekada držati.
Lideri Evropske unije postigli okvirni dogovor o budžetu Evropske unije od 2014. do 2020. Najmanje 29 ljudi je poginulo, a desetine ranjeno u seriji bombaških napada u Bagdadu. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabeglović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zoran Marinić izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za zločine protiv civilnog stanovništva. U optužnici se između ostalog navodi da je Marinić kao pripadnik jedinice HVO-a 1993. na području opštine Busovača učestvovao u ubistvima, mučenjima, nečovječnom postupanju i povredama tjelesnog integriteta nad civilima bošnjačke nacionalnosti kao i neopravdanom uništavanju imovine. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić danas je predstavio novi pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija BiH. Novim pravilnikom omogućeno je svim registrovanim prevoznicima na području BiH da pod jednakim uslovima mogu konkurisati za nove redove vožnje. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Radenka Pejovića, zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH, zbog postojanja osnovane sumnje da je kao pripadnik zločinačkog udruženja koje je djelovalo od 2008. do 2011. u Bosni i Hercegovini imao zadatak da vrši transport opojne droge. Sindikat rudnika i termoelektrane Ugljevik organizovao je jutros protest radnika ispred upravne zgrade preduzeća kako bi vladu Republike Srpske upozorili da ovo preduzeće ima prioritet pri dodjeli koncesije na ležište uglja. Radnici su zabrinuti da bi u slučaju da koncesiju dobije neko drugi, termoelektrana za samo 10 godina ostala bez sirovine za proizvodnju električne energije. Ministar sigurnosnih snaga Kosova Agim Čeku najavio je za Radio Slobodna Evropa da će ove godine doći do formiranja vojske Kosova, na čemu se inače radi u koordinaciji sa zemljama NATO-a. On je ocijenio da je buduća vojska Kosova potrebna toj zemlji s obzirom da je to jedan od preduslova strategije izlaska NATO-a sa Kosova. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice tokom noći uništeni automobila, napadači nisu pronađeni. Nije bilo povrijeđenih, a eksplozijom su oštećene i fasade na objektima ispred kojih je vozilo bilo parkirano. Oko 12.000 pristaša slovenskog premijera Janeza Janše okupili su se danas u Ljubljani na manifestaciji kojom protestuju protiv pokušaja rušenja njegove vlade. Očekuje se da će se video porukom učesnicima skupa obratiti sam Janša koji se nalazi u Briselu na samitu predsjednika vlada Europske unije. Čelnici zemalja članica Europske unije nastavili su pregovore o višegodišnjem financijskom okviru. Uoči nastavka predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy predstavio je svoj prijedlog budžeta za razdoblje od 2014. do 2020. Najmanje 29 ljudi je poginulo, a desetine ranjeno u seriji bombaških napada u Bagdadu. Prema jednom ljekarskom izvoru među žrtvama ima žena i djece. U eksploziji bombe u blizini tržnice na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 8 osoba, a ranjeno 18. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Tunis je danas skoro potpuno paralizovan zbog generalnog štrajka organizovanog povodom sahrane ubijenog opozicionog vođe Čokrija Belaida. On je ubijen sa 3 hice ispred svoje kuće prije 2 dana. Demonstranti su počeli okupljanje na trgu Tahrir u Kairu nakon što je objavljena fetva i poziv na ubijanje pripadnika opozicije. Predviđene su i demonstracije protiv predsjednika Mohameda Morsija i u nekoliko od 27 egipatskih pokrajina. Policija u Kaliforniji počela je da pretražuje jedan planinski ski centar u potrazi za bivšim policajcem iz Los Angelesa koji se tereti za trostruko ubistvo i ranjavanje još 2 osobe nakon što je objavio rat policiji iz tog grada. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od minus 3 do 6 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Damir Hadžić i predstavnici odbora udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu putnika Vanjsko-trgovinske komore BiH potpisali su u Sarajevu novi pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobusnih linija Bosne i Hercegovine. Namjena je potpuno otvaranje procesa oko usklađivanja redova vožnje koji je bio blokiran posljednjih 8 godina. Slušamo Tinu Jelin.
Novi pravilnik usklađen je sa Zakonom o konkurenciji, čime je ograničen monopol koji su imali pojedini prijevoznici. Nađen je kompromis između zahtjeva prevoznika koji imaju registrovane redove vožnje te novih prevoznika. Također pravilnik je usklađen i sa međunarodnim i bilateralnim ugovorima kojim se u velikoj mjeri rješava i problem nelegalnog prijevoza. Damir Hadžić, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Nećemo ga na ovaj način iskorijeniti, ali ćemo u nastavku aktivnosti zajedno sa inspekcijskim organima probati to svesti na najmanju moguću mjeru.
Navode pojedinih medija kako se i kroz novi pravilnik pokušalo pogodovati velikim prijevoznicima kao što je Sarajevski Centrotrans, Hadžić odbacuje.
Svi oni koji se sutra pojave na javnom pozivu imat će ravnopravan status. Ali nije moguće da dodijelite 10 međunarodnih linija firmi koja ima dva autobusa. Nema ni Centrotrans, ni Globtur, ni Autoprevoz. Monopol, ali smo vodili računa o tome da oni koji danas imaju međunarodne linije priznate od drugih zemalja imaju blagu prednost u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini čak 216 prijevoznika bave se međunarodnim prijevozom, od kojih neki imaju jedan do onih koji imaju 200 autobusa. Pravilnikom ipak nije definisana starost autobusa niti nivo usluga, što Safudin Čengić iz Udruženja prijevoznika Bosne i Hercegovine objašnjava.
Imate poseban pravilnik o licencama, kao i pravilnici u svim evropskim državama, to je da nema granica starosti voznog parka, ali imaju izuzetno strogi kriteriji o ispravnosti, sigurnosti.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić potvrdio je da će se granica sa Republikom Hrvatskom nakon 1. jula moći prelaziti isključivo sa biometrijskim pasošom ili novom ličnom kartom, odnosno da postojeća lična karta neće vrijediti.
Mi možemo ući s novim dokumentom koji je biometrijski, kao pasoš i biometrijska lična karta. No da ne živimo u zabludi da ćemo sad moći preći granicu Europske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Aktualno stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini tema je konferencije koja se održava u Zenici u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Rad ovog skupa pratio je Šerif Babić.
Cilj konferencije je bio da se putem dijaloga sa predstavnicima institucija sagledaju dostignuća, sigurnosni izazovi, koordinacija u radu, problemi te mjere za jačanje uloge institucija koje su angažovane u stvaranju povoljnijeg sigurnosnog okruženja. Član Državne komisije za odbranu i sigurnost Šefik Džaferović ukazuje.
Ja mislim da turbulentna politička situacija ima uticaja i na sigurnosnu situaciju. Najjeftinije dat onoliko novca koliko je potrebno sigurnosnim agencijama da se na uspješan način nose sa sigurnosnim izazovima.
SIPA BiH kao jedna od najvažnijih institucija ostvarila je u prošloj godini najbolje rezultate od svog postojanja, tvrdi direktor Goran Zubac. U akciji BOS u jednom mjesecu u budžet BiH ušlo je 36 milijuna od carina na tekstil iz Kine i Turske. U fokusu rada SIPA je borba protiv terorizma.
Potpuno i sveobuhvatnoj saradnji svih agencija u BiH sa zemljama u okruženju, jer to je globalni problem. Ja moram da kažem da je pitanje terorizma totalna iluzija i tu priče nema bez obavještajno bezbjednosne agencije i SIPA. To su ta dva sektora.
Građani bi, bez obzira na politička previranja, mogli očekivati sigurnije okruženje, ukazuje Himzo Selimović, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih agencija u BiH.
Sve svoje kapacitete raspoložive dati za unapređenje sigurnosnog stanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
U redovnoj kolumni petkom govoreći bosanski Kemal Kurspahić se osvrće na poruke jučerašnje posjete generalnog sekretara NATO-a Andresa Fog Rasmussena Bosni i Hercegovini. Priča o zemlji nezavršenih poslova.
Bila je to prilika za podsjećanje na još jedan propali pokušaj međunarodnog poticanja pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini. NATO je naime još u decembru 2009. ponudio Bosni i Hercegovini akcioni plan za pridruženje Savezu pod uslovom da riješi pitanje prenosa nepokretne vojne imovine na državu. Ta ponuda za ubrzano pridruženje Sjevernoatlantskom vojnom savezu došla je kao izraz želje nekih od najuticajnijih članica NATO-a da se ispunjavanjem uslova za članstvo potaknu i reforme koje će dugoročno stabilizovati bosansku državu i istovremeno značiti korak prema Europskoj uniji. I više od 3 godine nakon te ponude kakva se ne odbija, Bosna i Hercegovina nije napravila taj u osnovi jednostavan korak. Među domaćim vojnim analitičarima ima i onih koji vjeruju kako je generalni sekretar Saveza došao u Sarajevo da izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke političare da ispune uslov za dobijanje akcijnog plana za članstvo. Kad bi zaista bilo tako, to bi značilo zaokret u politici prijema novih članica. Ona je počivala na principu otvorenih vrata za zemlje koje ispune uslove za prijem, ali nikad nije uključivala i uvlačenje ili guranje u savez zemalja koje za taj korak nisu bile spremne. U bosansko-hercegovačkom slučaju domaće političke vođe su u susretima s visokim međunarodnim zvaničnicima tvrdili da podržavaju pristupanje NATO-u. Ugledni američki analitičar u izvještaju na tu temu iz posjete Banja Luci napisao je kako mu je sam Milorad Dodik ispričao kako je potpredsjedniku Sjedinjenih Država Josephu Bidenu rekao: sutra bih potpisao pristupanje NATO-u. Ali to što je nakon više od 3 godine ostao neispunjen i tako očit uslov kao što je upis nepokretne vojne imovine na državu, samo je površinska manifestacija mnogo dubljeg i čini se neizlječivog poremećaja u funkcionisanju bosanske države, u kojoj čak i bez obzira na smjene na vlasti nijedan značajniji posao ne može da se završi. Ista je situacija s neispunjavanjem svečanog obećanja bosanskih političkih vođa u posjeti Briselu u vezi s mapom puta prema Europskoj uniji, sa izgubljenih 16 mjeseci uspostavi vlasti nakon izbora, a sada s blokadom izazvanom prekomponovanjem jedva uspostavljene vlade, da ne spominjemo odgodu popisa stanovništva. U takvoj zemlji nezavršenih poslova nije čudo da je vijest dana u vrhu naslovne strane današnjih novina, lideri BiH su dali obećanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Na današnji dan prije 29 godina u Sarajevu su počele 14. zimske olimpijske igre. Iako danas planine kao i drugi objekti gotovo ničim ne podsjećaju na takmičarske olimpijske dane, sjećanje na Zoji još uvijek su živa. Sarajevo i istočno Sarajevo su pak dobili organizaciju zimske olimpijade mladih 2017. godine, što je prilika da se olimpijski duh vrati u ovaj grad. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Oglašavam su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Tako je počeo olimpijski san, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama otvorio je vrata cijelom svijetu. Ahmed Burić, publicista i novinar, sjeća se tog februara 84.
Svi smo gledali onako u vrhove planina i čekali da konačno krene snijeg i da krene olimpijada jer svi bili spremni. Nekako svi su živjeli za tu olimpijadu. Ali eto, što bi se reklo, falilo nam je još Božja ruka. Falio nam je još snijeg. I onak kad je zasuo snijeg, ono, mogli smo odahnuti.
U to vrijeme sistem vrijednosti bio je drugačiji, kao i nagrade za uspjeh. Skijaš Jure Franko baš je na 14. olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju.
Oni su nam tada obećali kao nagradu video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožni, evo dobit ću video.
Građani Sarajeva danas uz godišnicu olimpijade kažu:
bila sam na toj olimpijadi, kako da ne, divno, divno, divno.
Tad se nisam ni rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo bi dobro kad opet to moglo nekad održati.
Ahmed Burić.
Kad o tome razmislim, nekako mi lijepo. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
15. minut emisije posvećanje na vijesti dana. Pred sudom Bosne i Hercegovine Zoran Marinić izjasnio se da nije kriv za zločine protiv civilnog stanovništva na području općine Busovača. Nepoznata osoba u mjestu Orlovci kod Predora aktivirala je bombu i ubila poštara Draška Vidovića, koji je raznosio novac za penzije, čija isplata počela danas. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Radenka Pejovića, zaposlenog u MUP-u Federacije, zbog sumnje da je vršio transport opojene droge. Predstavljen je nov pravilnik o načinu i postupku usklađivanja registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija Bosne i Hercegovine. Najmanje 29 ljudi je poginulo, a desetine ranjeno u seriji bombardskih napada u Bagdadu. A u prvom planu agencijskih vijesti, lideri Evropske unije uspjeli su rano jutros poslije pregovora koji su trajali do zore da postignu načelni dogovor o budžetu za period 2014-2020. godina. Maksimalni iznos budžeta bit će 960 milijardi eura, bilježi Biljana Jovičević.
U velikoj mjeri smo uvjereni da imamo okvir za sporazum, izjavio je nakon pregovora koji su trajali cijelu noć jedan zvaničnik Evropske unije za Reuters, dodavši da dogovor još nije zaključen, ali da su svi sigurni da će to biti urađeno do kraja dana. Dogovoreno je da će maksimalni iznos budžeta biti 960 milijardi eura, što je 65 milijardi manje od onoga što je tražila Evropska unija, ali je nakon protivljenja prije svega Velike Britanije smanjen na 960 milijardi, prenosi BBC. U središtu samita je ovoga puta britansko-francuski spor, jer je London za smanjenje rashoda, a Pariz za stimulisanje poljoprivrede i privrednog razvoja. Italijanski premijer Mario Monti i predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekli su da u ovom trenutku ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji nije zagarantovan, s obzirom da je britanski premijer David Cameron najavio referendum o tom pitanju. France Press navodi da je Cameron, čim je počeo summit, pokazao odlučnost po pitanju neophodnosti smanjenja rashoda Unije. Rashodi moraju biti smanjeni, ako se to ne dogodi, dogovora neće biti, naveo je britanski premijer. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekao je da bi, ukoliko bi zemlje članice smanjile svoj dio budžeta u Europskoj uniji, Europska unija postala dužnička unija.
Vraćajući se bosansko-hercegovačkim aktualnosti, idemo do Livna. Naime, centri civilnih inicijativa predstavili su Livnu nepovoljene izvještaje u radu vlasti kantona broj 10. Slušamo Željko Mihaljević.
Premda je i dalje jedna od najsiromašnijih i najnerazvijenijih županija u federaciji sa rastućim brojem nezaposlenih i bijelom kugom koja prijeti osjetnim smanjenjem stanovništva, vlasti županije 10 u prošloj godini nisu napravile ništa na stvaranju boljih uvjeta za svoje građane. Ocjena je centara civilnih inicijativa izrečena na konferenciji za novinare u Livnu. Stara vlada u 5 mjeseci nerada usvojila je tek 3 odluke, sve 3 vezano za elementarnu nepogodu, a nova vlada, konačno dočekana 23 mjeseca nakon općih izbora, bavila se uglavnom kadrovskom politikom. Siromaštvo i nerazvijenost ove županije za odgovorne ljude značili bi pune ruke posla, što u ovoj županiji u 2012. nije bio slučaj, kazale su Majda Behrem Stojanov i Ivana Čavar, glasnogovornica i konzultantica CCI-a, te dodale.
O radu vlasti kantona 10, nažalost, više možemo govoriti u kontekstu zakona i poslovnika, odnosno akata koje su vlasti u ovom kantonu kršile, nego o zakonima koje su u stvari usvojile, tačnije nego o rezultatima koje su imale u prošloj godini.
Posebna kritika ide vladi ukoliko uzmemo obzir da je vlada na skupštinu uputila otprilike 18 mjera, od kojih je skupština usvojila 17. Što znači da skupština je izuzetno dobro pratila dinamiku rada vlade i baš zbog toga ne mogu se objasniti zašto sama vlada nije radila više.
Unatoč tomu, članovi stare i nove vlade, građane su, na ime plaća, toplog obroka, naknada za stanarinu i odvojeni život, u prošloj godini koštali 299 tisuća maraka neto. Zastupnici su uredno naplatili svoj, uvjetno rečeno, rad, te građane u 2012. godini koštali 430 tisuća maraka neto. Za Radio Slobodna Evropa iz Livna, Željka Mihaljević.
U Bosni i Hercegovini se posljednjih godina sasvim rijetko čuju pozitivni primjeri tvornica koje jačaju svoje proizvodne kapacitete. Pa ipak predstavljamo jednu takvu u Kalesi. Metaloprerađivačka tvornica Unistok zapošljava 140 radnika, otvara nova radna mjesta i postala je vodeći dobavljač za svjetsku automobilsku industriju, javlja Maja Nikolić.
Da industrija zapošljava ljude davno je shvatio Sead Džafić, vlasnik jedne od najvećih izvoznih metaloprerađivačkih tvornica u Bosni i Hercegovini, Unistok, koja, za razliku od mnogih drugih privatiziranih tvornica, stalno otvara nova radna mjesta i bilježi stalni rast proizvodnje. 146 uposlenika ovdje proizvodi dijelove za automobilsku industriju u svijetu i to za MAN Mercedes, Volvo i Scaniju. Vlasnik Sead Džafić.
Svi ovi kamioni koji prolaze našim cestama, znači napravljeni su ležajevi odavde iz ove fabrike. I jedan od svjetlih primjera privatizacije u Bosni i Hercegovini je Unistok. Izvoze smo prošle godine, mislim, cirka 8,5-9 miliona, nije još završeni račun eura.
U ovoj metaloprerađivačkoj tvornici nikada nije tiho. Strojevi i radnici rade neprestano, plaća je redovita, posla ima. Što reći drugo, kaže nam radnik Mujo Kadić.
Ako vam kažem samo da smo imali jednu termičku obradu koja je zastarjela za žarenje materijala, sad imamo 3, da nam je kapacitet 5-6 puta veći. Što se tiče mašinske obrade, tu smo napravili isto strašan iskorak. Šta bi još dalje rekao, zaželio bi samo dobro zdravlje i da nastavi dalje ovako.
No ovdje se ide i korak dalje. Kadrovi kakvi su potrebni Unistoku, sustav obrazovanja u Bosni i Hercegovini ne poznaje od 1988. godine, kada je ugašen zanatski odsjek kovača. A uskoro bi u ovoj tvornici 100 mladih ljudi nakon stručnog usavršavanja za kovača ovdje se moglo i zaposliti. Direktor tvornice Mensur Hukić.
I onaj ko zadovolji taj minimum znanja koji ćemo definisati zajedno sa školama i sa zavodom za zapošljavanje, tim momcima ili djevojkama će se imati prioritet u zapošljavanju u našom preduzeću.
I sa administrativnim i političkim spoticanjima na koja su poslodavci u Bosni i Hercegovini odavno navikla, ova tvrtka u Kalesiji itekako će još dugo pridonositi bosansko-hercegovačkom gospodarstvu, jer već ove godine postaju vodeći dobavljači njemačke autoindustrije. Oni su zapravo dokaz da industrija krizu uopće ne poznaje. Samo je treba mnogo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Kalesije, Maja Nikolić.
Oko 650 korisnika dvije javne kuhinje u Mostaru našlo se na udaru, nakon što je taj grad usred političke nesuglasice ostao bez budžeta ili bar primjerenog finansiranja. To je ugrozilo sve budžetske korisnike, a posebno one koji su u najtežoj situaciji korisnika usluga javnih kuhinja. Iz Mostara, Mirsad Behar.
Upravo danas je javnoj kuhinji u istočnom dijelu Mostara uručena donacija u hrani u vrijednosti od oko 12.000 maraka. Rezultat je to akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga koju su proveli Osnovna škola Mujaga Komadina, Infoservis za mlade islamske zajednice te Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić. Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara.
Mi smo zasigurno s ovim što smo mi dobili u ovih proteklih desetak dana moći da radimo 2 mjeseca bez ikakvih problema.
Mevla Salčin, šefica Narodne kuhinje Mostar.
Sada, kad nam je najteže bilo u situaciji, kad se pojavilo još veći broj korisnika, kad je situacija u gradu još teža i još bolnija, probudili se u stvari građani našeg grada, probudili se svi, i dijaspora.
Teška situacija je i u pučkoj kuhinji Mostar. Voditelj te ustanove Franjo Slišković.
Zahvaljujući nešto donacijama u zadnje vrijeme koje smo prikupili, kao i zalihu kod prije, a i nešto računa koje od dobavljača uzimamo robu, imaju razumijevanja sa odgodom plaćanja, pa uspijevamo sastaviti nekako kraj sa krajem.
Narodna kuhinja ima oko 430, a pučka oko 220 korisnika. Preko 1.500 maraka dnevno je potrebno ovim dvjema ustanovama samo za pripremu obroka. A šta im javna kuhinja znači, neki od korisnika su nam rekli.
Ma za mene znači sve u životu bola. Nemam nigdje ništa, nikakvi primanja. Ako me god se obratim, niko ništa.
Znači mi sve, jer nemam nikakve druge egzistencije od ovoga živim.
Izba pa dođem ovdje, znate li koliko je kilometara? Svaki dan prepješačim do ovdje. I ako to ne dobijem, šta da radim?
Iz javnih kuhinja u Mostaru ističu kako se nadaju da će se što prije usvojiti budžet za 2013. godinu ili makar odluka o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da bi izmjerila obaveze iz prošle godine, lokalna vlast u Doboju odlučuje da uzme novi kredit od 2 milijuna maraka. Odluku je podržalo 26 odbornika, a apel je petorice protivnika novog kreditnog zaduženja, koji smatraju da grad tako srlja u financijsku propast, ostali su uzaludni. Arnes Grbešić.
Protivnici novog zaduženja kažu da kredit od 2 miliona maraka nije namijenjen poboljšanju privrednog ambijenta, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju nove vrijednosti, nego da će biti iskorišten za plaćanje neizmirenih obaveza iz 2012. godine. Odbornik liste za Doboj Peo Krnjić napominje da je polovinom prošle godine za samo nekoliko mjeseci uoči lokalnih izbora gradska uprava potrošila kredit od 10 miliona maraka, koji je najvećim dijelom bio namijenjen za asfaltiranje lokalnih puteva.
Dakle, 10 miliona se tako lako potroši da bi se u ovoj godini tražilo ponovo 2 miliona, odnosno 3 miliona 200, jer ima kamate. Prema tome, očigledno da ti 10 miliona je otišlo na neku drugu, neke druge strane.
Odbornik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Taj novac treba vraćati, treba razmišljati kako će ga vraćati neke buduće generacije, a ne samo kako ćemo mi potrošiti danas.
Odbornik NDS-a Sretko Đurković.
Ja da mogu dobiti još jednu nulu ovdje. Nek vraćaju djeca naša. Mi sad bolje zaslužili, vi ćete svi novo djecu i nek se bore.
Koji računi će biti plaćeni prema usvojenoj odluci, odlučivaće dobojski gradonačelnik Obren Petrović, koji se nije pojavio na sjednici na kojoj se glasalo o novom kreditu, s kojim je zaduženost grada premašila 45 miliona maraka. U gradskoj kasi za vraćanje kredita i plaćanje kamata ove godine je predviđeno oko 5 miliona maraka ili gotovo petina dobojskog budžeta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, sistem za ispumpavanje para, tenderu zatvori se. Kako su tri tuzlanska mušketira pobijedila u borbi za posao. 133 godine Sarajevske prve gimnazije, škola za Nobela. Kako je jedna žena od muža naučila da bude majstor, pogledajte u priči Ćamkin servis.
Slobodna Evropa.org.
Baljonički klinički centar zaposlio je 14 radnica na infopultovima, što je bio povod za oštre reakcije sindikata. Maja Bilajac.
I pored duga dobavljačima od 40 miliona maraka, tri mjeseca neuplaćenih doprinosa za više od 2600 radnika, Klinički centar Banja Luka zaposlio je radnice na infopultovima. U Sindikatu zdravstva Republike Srpske ogorčeni su i kažu da je riječ o dodatnom zapošljavanju nemedicinskog osoblja, predsjednik sindikata Milenko Granulić.
I mislim da bi trebalo ojačati medicinski kadar, a mislim da je to bilo u ovom momentu nepotrebno.
Dok je u javnosti plasirana informacija o zapošljavanju hostesa, iz kliničkog centra to demantuju i obrazlažu da je riječ o 14 radnica koje su s drugih radnih mjesta premještene na infopultove. Portparolka kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
Njih 13 su radnici koji rade više, po više od 10 godina u kliničkom centru Banja Luka. Većina od njih je došla iz krojašnice nekadašnjeg vešeraja kliničkog centra Banja Luka.
I sindikat doktora medicine Republike Srpske osudio je zapošljavanja nemedicinskih kadrova, ocijenivši neodgovornim taj potez menadžmenta kliničkog centra. Sindikalci pitaju koliko su infopultovi i nova radna mjesta bili neophodni u situaciji kada klinički centar traži pomoć resornog ministarstva i fonda zdravstvenog osiguranja, jer mu prijeti potpuni financijski kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A u Sarajevu je predstavljen prijedlog akcijnog plana za smanjenje zagađenja na području kantona Sarajevo. Zvezdan Živković.
Loša ekonomska situacija često primorava BH građane da umjesto grijanja na plin ili struju za ogrijev koriste drvo ili razne vrste uglja. Kada je riječ o saobraćaju, umjesto modernijih voze se stariji automobili bez adekvatnih filtera. Novim akcionim planom kanton Sarajevo bi trebalo postepeno rješavati problem zagađenog zraka. Rukovodilac projekta Ismar Jamaković kaže:
glavna aktivnost je utopljavanje tih objekata. Treba sprovesti kampanju utopljavanja, jedan dio sredstava treba da obezbijedi ili kanton ili vlada federacije, a veći dio para trebalo da obezbijede sami građan. Plan bi trebao što hitnije, čak možda i sljedeće godine da se donese.
Radi efikasnijeg provođenja akcionog plana nužno je obezbijediti više milionska financijska sredstva, što je u ovom momentu teško stvarivo. Ipak, nabavka ekološki prihvatljivih energenata od ključnog značaja, kaže ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Zlatko Petrović.
Već su inspekcije na terenu u smislu kontrole energenata koji se koriste, bar ćemo u narednom vremenskom periodu onemogućiti da se neprihvatljivi, prije svega čvrsta goriva, dovoze u Sarajevo i prodaju u Sarajevo.
Bez sumnje, ističe stručnjak za kvalitet zraka Martin Tajs, Sarajevo je po koncentraciji prašine najzagađeniji evropski grad.
Ja mislim da su i dalje automobili najveći zagađivači, jer i ljeti nema nikakvu industriju, mi smo treća kategorija zraka. Mi moramo naše tehničke preglede kažnjavati, zabranjivati im da rade ako propuste automobili koji zagrađuju pašnje. To je naš problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I na kraju nove vijesti. stiže Nane Karabegović.
Nepoznata osoba u mjestu Orlovci kod Prijedora aktivirala bombu i ubila poštara Draška Vidovića. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio izmjene zakona na osnovu kojih će biti moguće objaviti imena poreskih dužnika. Specijalni sud u Beogradu produžio za još mjesec dana pritvor vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu Marku. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom, najviša dnevna temperatura od -3 do -6 stepeni.
I poštovani, to bi bile sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Senja Srinčić, Žana Karabegović i Milad Obradović.